Šeit man bišķi radās smaids, jo tā darbiniece, kas zvanīja, viņa bija apjukusi un viņa ļoti man atvainojās par to un man likās ļoti dīvaini, kāpēc man ir jāsūt laulības apliecība un visu bērnu dzimšanas apliecības. Jo tiešām tā pieteikšanās un viss, kā teica, ir tiešām ļoti viegla un iepriekšo reizi, kad bērns pabeidz 9. klasi, tad tiešām tas bija ļoti ātri un vienkārši bez problēmām. Bet šoreiz es tā arī nesapratu, jo man pat brīžiem sāk rasties domas, vai man neizmanto kāds krāpnieks. Jo prasa tādus datus un it kā no oficiāla e-pasta. Es tīri principēc gāju šoreiz tik tālu, jo es pieļauju, ka mēs neesam vienīga ģimene, kam ir bijusi šitāda problēma. Tas ir 2 mēneši. Un varbūt kādai ģimenei, kur ir laukos un kur ir bišķi spiedīgākos apstākļos, es pieļauju, ka tā atlaide ir ļoti nozīmīga. Un ja ir šitāds birokrātiskais kalambūrs vai kaut kur kāda darbinieka neizdarības dēļ radies, jā, nu, tas nav forši.